Kepdeýär Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji fevraly, Kepdeýäriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige dalaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet döllep artykmaz çörek alýanlar tutmak dowam etdirilýär. Köýnürgünçde altyn atyr ara gatnaş kymmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzeliklär. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen filmin ýogşun anyny urwan tans edýär. Ukrayna häkimiýetleri 20-nji fevralda bazar güni ýurdun gününe gorunak separatistleriň atan onlarça topokuny hasap aldy. Kiýewde berilen maglumata görä, adından 50 hüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen yaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayna goşunlaryny yaraşyk alalaşyklaryny bolmakda we agyr yaraglardan ok atmakda aýplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän sewitdäkileriň sözlerine görä, Ukrayna goşunlary Luhansk halk respublikasy diýilýäniň çägini 50 gezek ok atdy. Ýylatyn okatlaryň 24 sanatyny oda aşyryldy. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minemiotlary, dürli görnüşli granatomiotlary we ogunluk yaraglary ulananlygyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21-nji fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüni almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmagy meýilleşdirýär. Medeniýet sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuwun öýlen. Putin bilen 20-nji fevralda we 21-nji fevral güni irden iki gezek gurulşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen yakından utgoşturulanyny aýtdy. Medvedev wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwatarın Rusiýanyň Ukrainaga girmeginiň öňüni almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy berk sansy girmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Rodgelli Çölüýewiň en atasyny basy edýär. Aktivistin ecesi polisiya bilen söhbetdeşlikden soň keselhana yerleştirildi dip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Rodgelli Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewe howa menliginde 3 hepde oturup gaçyp atalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyna belli boldy. Häzir ol postsovet ýurtlarynyň birine bolýar dip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmeniň maglumatyna görä Rodgelliniň en atasy fevral aýynyň başynda Zitnikov köçesindäki şäher polisiýa bölümüne çağırılıptır we Kakasy Yarımansan aktivistin 62 ýaşly ejesi oğul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimet wekilleri oňa köp çağal enediğini we täze gurulýan ýokary amatlykly jaýlardan jaý almak nöwetiniň ýeteniligini ýöne oğlunyň döwletden kytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme basylmajagyna söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Oğul Maral häkimetleri bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwete durmadyk. Oğlum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin diýipdir. Şondan soň häkimet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne Kıygırmağı başlaptır ve ol husunu yitiriptir. Türkmen Helsinki kandasının havarını aydınmağına göre polisiya tiz kömök avtologunu çağırıp husu enani hastahana yerleştirecek olptir. Emma ne asavi Bekrevi, Berdengi, Gazi, Hitrov ketraplarını kabul etmediler. Ol akırını Sapar Murat Niyaz adındaki hastahana yerleştirilip bir neçe gün son ol yerden çıkarılı deyip havarda aydılıyor. Kazakistan'ın önkü korunmak ministri Murat Bektanov tutsak edildi. Onu iş başında hökümete karşı kurulan protestler ve olur neticesinde dören bir düzgünçülükler makalını kırdı. Hareket etmeyen durmak ayıplaması belirli. Murat Bektanov 2021 yılın Ağustos ayından beri Kazakistan'ın korunmak ministerliğine yol başlık ediyordu. Ama o şu yılın 19. yanvarını Protestlerin kızgalanlı vaktinde Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin kararı bilen vezifesinden boşadıldı. Yanvar ayının başında yangıç bahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestleri başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz haberler dinlediniz.